Бишкекте саат 7 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен. Бүгүн 29 ноябрь шаршемби, азаттык радиосу таңкы уктурууларын баштайт. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Кыргызстанда депутаттар ички учууларга бирдиктүү бааны коюу талабын коюшса, өкмөт жеке авиакомпанияларга буйрук берүүгө укугу жок экенин айтууда. Лелек районунда күйүүчү май аткезчилигин жергиликтүү бийлик да тыя албаганын моюнга алат.
Ушу Тажик Республикасынын чек арасынан өтүп атат, кирип атат. Кыргызстаныбыздын өзүгө жетишпей аткан учурда бөгөт коюп, республикадагы запасты кичине болсо дагы көзөмөлгө алып кармоодун аракетин кылуубуз керек.
Бишкекте жаңы жылга карата Петр Чайковскийдин Щелкунчик балетинин неоклассикалык жанрда даярдалган дүйнөлүк премьерасы өтөт.
Кыргызстанда буга чейин балет искусствосу 3D форматында коюлган эмес. Бул балет айрыкча балдарды кызыктуу дүйнөгө жетелеп, көңүлүн эргитет.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылып, сергек жашоо түрмөгүн сунуш кылабыз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Кутмандуу күнүңүз менен. Кыргыз казак президенттери Минск саммитинде эки тараптуу сүйлөшүү өткөрбөйт. Бул тууралуу кечээ президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Айзада Субакожоева билдирди.
Силу затости
графиктин тарлыгына байланыштуу жип күнү саммит учурунда азырынча эки тараптуу жолугушуулар пландала элек, деди Субакожоева. Сооронбай Жээнбеков Беларуска иш сапары менен 30 ноябрда барары күтүлүүдө. Минскте жамааттык коопсуздук келишим уюмунун юбилейлик саммити өтүп, анын алкагында уюмдун 15 жылдык иштин жыйынтыгы чыгарылмакчы. Минскке чейин Жээнбеков бүгүн Орусияга иш сапары менен барып, президент Владимир Путин жана премьер министр Дмитрий Медведев менен жолугушканы жатат. Казакстан менен чек арада түзүлгөн азыркы кырдаалды жөнгөрүүнү талдоштор жана парламент депутаттары 24 ноябрда президент кызматына киришкен Сооронбай Жээнбеков үчүн тышкы саясаттагы башкы көйгөй катары аташууда. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев казак бийлигин сындап, расмий Астана Атамбаевдин ал сөздөрүн саясий максатты көздөгөн чагым деп атагандан 10 октябрдан бери кыргыз казак чек арасындагы текшерүү күчөп, жүздөгөн жүк тарткан уулардын тыгыны байкалып жатат. Чек ара кызматы маалымдагандай, кечээ дагы чек арадагы өткөлдөрдө 600 ашуун жүк тарткан уна топтолуп турду. Чубагажы Жалиевдин билдирүүсү боюнча укук коргоочу прокуратурага кайрылды. Кылым шамы адам укугун коргоо борбору Чубак Жалиевдин соңку видео билдирүүсүнө байланыштуу Бишкек шаары прокуратурасына арыз жолдоду. Бул тууралуу кечээ Азаттык радиосуна борборунун жетекчиси укук коргоочу Азиза Абдырасылова билдирди.
Биринчиден бизде кылмыш кодексинде тыюу салынган, эки аял алганга тыюу салынган. Чубагажы Жалиев өзү мойнуна алып атат: мен кылмыш жасадым, мен экинчи жолу үйрөндүм. Байбичемдин ичине нааразы болду, бирок эч нерсе эмес, ал өтүп кетет деп атат. Бул биринчи. Экинчи, эң коркунучтуусу, бул башкаларга чакырык жасап атат,
деди укук коргоочу муфтият алдындагы аалымдар кеңешинин мүчөсү мурдагы муфтий Чубагажы Жалилов өзү тарткан видеодо мыйзамдуу жубай менен ажырашпай туруп экинчи ирет үйлөнгөндүгүн, мындай кадам менен башкаларга үлгү болуп жаткандыгын жарыялаган эле. Укук коргоочунун айткандарына арызына расмий органдар жана Чубагажы өзү азырынча комментарий бере элек. Казак өкмөтү Кытайдагы диаспора маселесин көтөрүүдө. Казакстан тышкы иштер министрлиги билдиргендей, алар Кытайдын бийликтери менен Кытайдагы этникалык казактардын алар гриптер болгон көйгөйлөр тууралуу утур даттанууларына байланышкан сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. 28 ноябрдагы билдирүүдө көргөзүлгөндөй, бул маселени Казакстан тышкы иштер министринин орун басары Акылбек Камалдинов Кытайдын Астанадагы элчиси Чан Ханхуэй менен акыркы ирет 27 ноябрда талкуулаган. Ага чейин быйыл 9 ноябрда дагы Бээжиндеги казак дипломаттары бул маселени Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү менен жолугушууда көтөргөн. Кытайдагы казактардын көйгөйлөрү келерки айда Кытай казак өкмөттөрүнүн Бээжиндеги сүйлөшүүлөрүндө дагы каралмакчы. Казакстан тышкы иштер министринин биринчи орун басары Мухтар Тулеберди жыл соңуна чейин Синжан Уйгур автономия районуна дагы барганы жатат. Акыркы айларда Казакстандын медиасында Кытайдын Синжан аймагындагы этникалык казактар арасында жергиликтүү бийликтер тарабынан куугунтукка жана кысымга алынгандар болуп жаткан тууралуу маалыматтар бир нече ирет чыккан эле. Ал эми быйыл июнда Астанада казактардын бүткүл дүйнөлүк курултайында анын делегаттарынын бири Кытайдагы казактар кабылган кысым тууралуу айтып чыккан болчу. Курултайга президент Назарбаев өзү дагы катышкан. Кытайдын Синжан аймагында азыр 1,5 миллиондой этникалык казак жашайт. Путин биринчи балага дагы жөлөк пул төлөнө тургандыгын жарыялады. Орусия Президенттин 28 ноябрдагы жарыясына караганда, үй бүлөлөр эми 2018 жылын 1 январдан тарта биринчи бала төрөлгөндө дагы айына 10,5 миң рубль же 180 доллар өлчөмүндө жөлөк пул ала баштайт. 2018 жылдын март айындагы шайлоодо президенттигинин жаңы 4-чү мөөнөтүнө бараары күтүлүп жаткан Путин кечээ Москвадагы кеңешмеде сүйлөп жатып, бүгүн биз Орусиянын калкын стабилдештирүү, алдагы 10 жылдыкта азайып кетпешин алдын алуу боюнча бир катар чараларды көрүшүбүз абзел деп белгиледи. Демографиялык абалды жакшыртуу боюнча чаралар буга чейин дагы көрүлгөн менен Орусиянын калкы 1992 жылы 148 миллиондон ашкандан бери кайра азайуу гана үстүндө. Дүйнөлүк банктын эсеби боюнча 2016 жылы Орусия калкынын саны 144,3 миллионду түзгөн. 4 киши абактан качкан окуя боюнча 2 милиция камалды. Сокулук райондук прокуратурасы тергөө абагынан 4 кишинин качып кетишине байланыштуу кылмыш ишин козгоду.
Сокулук районунун прокуратурасы сол ИВИСнин кызмат өтөп аткан кызматкерлерине экөөнө кылмыш ишин козгоду. Азыркы учурда убактылуу кармачу жакка камакка алып коюшту.
Деди кече Азаттыкка Чүй облустук милициясынын басма сөз өкүлү Нурбек Токтосунов. 27 ноябрда Сокулук райондук милициясынын тергөө абагынан 4 киши качып кеткен эле, алардын экөөсү кечээ Бишкек шаарынан кармалган, калган экөөсүн издөө иштери али улантылууда. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, тергөө абагынан качкандарга кылмыш кодексинин каракчылык жана киши өлтүрүү белгилери боюнча айып тагылып жаткан. Кыргызстандын жаш хоккейчилери Кошмо Штаттардын Чикаго шаарында өтүрган белдешке катышат. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкектеги олимпиадалык резерв мектебинин директору Мейирхан Аманбеков билдирди. Анын айтымында белдеш 9 жаштагы хоккейчилер арасында 1 декабрдан 8 декабрга чейин өткөрүлмөкчү. Кыргызстандын ага 15 оюнчу менен бир машыктыруучудан турган команда даярдык көрүп жатат. А бул Кыргызстан тарыхында Кошмо Штаттарга барып хоккей ойноп турган алгачкы команда болмокчу.
Соңку кабарларды Улан Алымкулуулу сунуш кылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Обудо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Соңку убакта Ош Бишкек авиабилеттин баасы 5,000 сомго чейин жетип, нааразылыктар көп болуп жатканына байланыштуу депутаттар шейшембиде Манас аэропортуна барышты. Эл өкүлдөрү өз сунушунда Кыргызстан ичиндеги учууларга бирдиктүү бааны коюу талабын коюшту. Бирок өкмөт жеке авиакомпанияларга буйрук берүү укугу жок экенин айтса, авиакомпаниялар мамлекет тарабынан эч кандай жардам болбогондуктан өз мүмкүнчүлүктөрү менен иш алып барып жатканын билдиришти. Темана Самачумакадыров улантат.
Парламент депутаттары соңку убакта жарандардын арыздарына таянып, авиакомпаниялар Бишкек Ош жана Бишкек Баткен каттамына билеттин баасы 4,000 сомдон 5,000 сомго чейин сатылып жатканын көп айтып келишкен. Мындан улам Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети Манас аба майданында көчмө жыйын өткөрүп, баа неден жогорулап кеткенине жеринде кызыкты. Депутат Улукбек Ормоновдун айтуусунда токтомдун негизинде авиакомпанияларга бир бааны коюп, андан ашпагыдай чара кабыл албаса, кыш убактысында билет баасы дагы кымбаттап кетиши мүмкүн.
Тууганы каза болуп, айласы жок учкан кишилер алмачак 6,000 сомдон, 5,000 сомдон. Ким ушундай ишке түшкөн атат, срочно бара турган бир чечилгис маселе менен учкандар ошого түшкөлүп атышат. Тез аранын ичинде мына ушул элдүү комитетке чейин даярдап туруп, бизге берисиң дагы чечимди алып келесиң. Кереги жок жанагындай мен бир мүгүштү сатып атам, тигиби дегендердинчи. Средний баалыгын тотуп берсе ошол мурда болгондой кылып. Средний баасы 2,000 сом чыгат булардыкы.
Авиатрафик компаниясынын өкүлү Георгий Еременконун айтуусунда бүгүнкү күндө Ошко авиабилеттин орто баасы 2,000–2,300 сом. Ошол эле учурда алдын ала билет алгандар бул суммадан да арзан алат. Ал эми учууга жакын билет кымбаттай бермекчи. Ушундан улам билет кымбат деп арыздангандардын көбү учуу күнү билет сатып алгандар дейт.
Средняя цена за весь 2000.
Билеттин өздүк баасы 2,300 сом, бирок биз да пайда табышыбыз керек да. Биз жаңы самолетторду сатып алдык, өнүгүшүбүз керек. Биз жаңы багыттарды ачышыбыз керек. Мисалы, Исфана, Жалабатка рейстерди ачтык. Ошол жаңы рейстер башында өзүн актабайт, себеби эл көнүш керек. Бул үчүн башында чыгымга иштөөгө да туура келет. Бизге мамлекет эч кандай жардам бербейт. Ошондуктан биз өз күчүбүз менен кыбырап атабыз.
Өкмөт жеке авиакомпанияларга жардам бербегендиктен билет баасында көзөмөлгө ала албастыгын айтууда. Монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин директору Шукрат Сабиров билет баасы 20% чейин кескин кымбаттаган учурда гана мамлекет баа саясатына кийлигишпесе, калган учурда жеке авиакомпаниялар каалаган баага билетти сатууга укуктуу экенин кошумчалады.
Аларга биз мондай тарифтер, баалар коюп бергенге эч кандай бизде мүмкүнчүлүк каралган эмес. Только баягы резкий скачок болуп, баалар 20%дан жогору ушул көтөрүлгөн учурда биз ошол госрегулирование катары мамлекет тарабына киришибиз мүмкүн. Бирок Бул учурда авиакомпанияларга дагы бир кайталайм, ошол тарифтерди бааларды коюп бергенге, бекитип бергенге бизде мүмкүнчүлүк, мыйзам жол бербейт.
Монополия каршы агенттиктин маалыматында ички рейсти жүргүзгөн компаниялар 4,500 сомдон жогорку билет саткан учурлар өтө сейрек кездешет. Air Manas айына 36,000 ашык жүргүнчүнү ташыса, 300 ашык жүргүнчүсү 4,500 сомдон билет сатып алган. Ал эми авиатрафик жана Air Кыргызстанда чындап эле бул көрсөткүчтөр айына 10 жетпейт экен. Депутат Бактыбек Сыдыковдун айтуусунда көпчүлүк учурда жамандыкка бараткан жүргүнчүлөр аргасыздан кымбат билетти сатып алышууда. Учуунун акыркы саатында билет баасын кескин кымбаттап кетүүсүнө бөгөт коюуну өкмөт жана башка тийиштүү кызматтар өз ара чечип коюуга толук мүмкүнчүлүк бар дейт.
Департаменттин агенциянын алдында чогулуп эле бөлүп берин. Кимде канча прибыльный слоту бар? Ошончо аткарасың внутренний рейстер депчи. Ушундай тариф менен деп элечи. Ушундай эле болчу. Азыр эле билбейм, демократия ойноп атабыз. Өзүбүзгө башыбызга бала кылыпчы. Элди дагы кыйнап атабыз, өзүбүз дагы кыйнап атабыз.
Депутаттар өкмөткө бир айлык убакыт берип, өлкө ичиндеги учуулардын тарифин бир калыпка келтирүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуусун тапшырды. Бирок жеке авиакомпаниялар бул үчүн мамлекет тараптан акчалай жардам болушу керектигин айтып калышты. Кыргызстанда ички рейстерди Air Manas, Aviatrafik, Air Кыргызстан жана Tezjet компаниялары жүзөгө ашырып келет. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Эми Кыргызстан облустарынан келген кабарларга кайрылсак, Лелек районунун калкынын 1 жылдык күйүүчү майды керектөөсү 25,000 тоннаны түзсө, аймакка 150,000 тонна күйүүчү май барат экен. Анын 30,000 тоннасы мыйзам чегинде экспортолгон. Демек калган 95,000 тонна күйүүчү май кайда кетип жатат? Аткезчиликке буттосууга жергиликтүү бийлик да алы келбей жатканын моюнга алат. Банткеден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон уксак.
Баткен облусунун Лейлек району аркылуу Тажикстанга аткезчилик жол менен өткөн күйүүчү майдын көлөмү 100,000 тоннаны чамалайт десе да болчу дай. Анткени Лейлек район калкынын 1 жылдык жалпы керектөөсү 25,000 тонна. Ал эми жыл башынан бери бул районго деп келген күйүүчү майдын көлөмү 150,000 тоннадан ашат. Баткен облусунун аймагында орто эсеп менен күнүнө 500 тонна күйүүчү май кирсе, анын 70% Лейлек районуна жетет. Райондагы 72 май куюучу бекетинде бир айда 2,500 тоннадай сатылат. Бирок аймакка айына 15,000 тонна одой күйүүчү май келет. Район калкынын керектөөсүнөн 5-6 эселеп көп келип жатат. Ашыкчасы кошуна өлкөгө мыйзамсыз өтүп эле жатат. Мындайга бутто салбай жатабыз дейт райондун акими Бекмурат Баймуратов.
Күйүүчү жаноочу майларды ташып өтүүчү автоунаалардын азайбай жатканы мени ойго салат да. Кыргызстаныбыздын өзүндө 3-4 сомго кымбаттап кетти. Дагы эле биздин документи барбы, жокпу, муну бир көзөмөлгө алууну колго алуу керек деп эсептейм. Анда райондун акими катары ушул Тажик Республикасынын чек арасынан өтүп атат, кирип атат. Кыргызстаныбыздын өзүбө жетишпей аткан учурда бөгөт коюп, республикадагы запасты кичине болсо дагы көзөмөлгө алып кармоонун аракетин кылуубуз керек деген ар бир жаранда болуш керек деп эсептейм.
Күйүүчү майлардын мыйзамсыз соодаланып жатышын байкап тургандар албетте мындай кирешелүү, бирок мыйзамсыз акча жасоону кимдир бирөөлөр коргоого алып жатканын айтышат. Антпесе аз эмес көлөмдөгү күйүүчү майды соодалоону укук коргоо кызматтары байкабай калбайт болчу дейт мурдакы коргонуу жана укук коргоо кызматкери Таштемир Эшалиев.
Бизге келген бензиндин где-то 80% ушул Тажикстанга кирип кетип атат да, контрабанда жолу менен кирип кетип атат. Гайлерге мен айттым, ошол жерде 1-2 гай турган экен. Аларды эмне контроль кылсаңар силер десем биздин акыбыз жок дейт. Ана ушу чоң дорфу болсо керек деп эле койдум. Анан бийлик билет көйгөйлүү маселе көтөрүлүп жүрөт. Ошондой болсо дагы ушунун алдыны алып бир аракет жүргөн. Кайта күчөп атат да. Бензиндин кымбаттаган сайын кобалардын саны дагы өсүп атат да.
Өткөн жылы аткезчиликке каршы областтын аймагында атайын тийиштүү кызматтардан комиссия да түзүлгөн эле. Бажы, салык жана таразы көзөмөл кызматы биргеликте көзөмөлдөөнү күчөтүшкөн. Натыйжада салыктын көлөмү былтыркыга караганда 16,000,000 сомго көп жыйналган. Былтыркы жылдын 10 айында 26,000,000 салык жыйналса, быйылкы жылы 43,000,000 сомду түзгөн. Бирок салыктар төлөнүп жатканы менен абал баягыдай эле калууда. Колдон келген аракетибизди жасап жатабыз дейт экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы райондор аралык бөлүмүнүн башчысы Жунус Али Жалилов.
Бул көптөн бери негизинен караганда 7-8 жылдан бери бул көйгөй токтобой келет. Быйылкы жылы ушул түзүлгөн комиссиянын жыйынтыгынын негизинде 14 факт аныкталып, 14 кылмыш иши козголду. Алардын тергөө иштери жүргүзүлүп, ону уже ушул этапта сотко жиберилди, соттун караоосуна. Калгандары азыркы учурда тергөө амалдары жүргүзүп жатат. май куючу станциялар көпчүлүгү Тажикстандын жолунун четинде жайгашып калгандыктан делимитация, демаркация жумуштары боло элек. Ошолордун негизинен ошолор күйгөй.
Жыл башынан бери Баткен облусу аркылуу расмий түрдө Тажикстанга 82 миң тонна күйүүчү май экспортолгон. Ошол эле учурда калктын керектөөсүнөн ашкан 95 миң тоннадай күйүүчү май кантип жок болгонун иликтеп, натыйжа чыгарган киши да жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Адамзат байыган сайын жеген тамагы оңолобу, Кыргызстанда ден соолукка пайдалуу азыктарды алуу тенденциясы байкалабы. Сергек жашоо түрмөгүндө акыркы 10 жылда өзгөргөн Кыргызстан жана дүйнөнүн азыктануусу тууралуу сөз болот, даярдаган Бакты Гүлчинбаева.
Экономикасы өнүккөн Швейцария, Германия, Франция, Жапония сыяктуу өлкөлөрдө калории аз, деңиз азыктарын жегендердин саны көбөйдү. Ал эми капчыгы калың Кытай болсо, дүйнө өндүргөн эттин 1/3 жеп, ар бир кытайлык жылына 63 кг эт түгөтөт. Кыргызстанда азырынча туура тамактануу жаатында бул сыяктуу изилдөөлөр жасалбаганы менен, адистер азыктын түрү көп болгону менен, аны талапка ылайык түгөтүү маданияты бизде өнүкпөгөнүн белгилешет. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин азыркы азыктануу тенденциясы, андан келип чыккан оорулар жана туура тамактануу жолдору тууралуу сөз кылабыз. Абанын булгануусуз спермалардын алсыздануусуна алып барарын Кытай укмуштуулары аныкташты. Түтүндү кычкыл тектеги PM2.5 аттуу микробөлүкчөлөр сперманын кыймылын басаңдатып, аялдын жумуртка клеткаларынын функциясын бузат. Абанын булгануусуз сперманын көлөмүн кичирейтип, миңдеген түгөйлөрдү тукумсуздукка алып барууда, дейт Гонконг университетинин профессору Цзянг Лао. Таза эмес абадагы оор металлдар, гидрокарбонаттар менен жүргүзүлгөн тажрыйбада урук бездерге терс таасир тийгизери аныкталган. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда өлкөдө сасык тумоо менен ооругандардын саны былтыркы жылга салыштырмалуу 14.7% көбөйдү. Ошто быйыл ноябрь айында 361 киши каттоого алынса, Бишкекте 2114 адам сасык тумоо менен ооруканаларга кайрылган. Былтыркы жылдын ушул маалында бул сан 1546 эле. Алдын ала божомолдор боюнча декабрь айынын ортосунан кийин сасык тумоологондор ого бетер көбөйөрү күтүлүүдө. Кыргызстанда медициналык кызматкерлер, карылар, балдар жана майыптар үйүндөгү жарандар тумоого каршы акысыз эмделет. Ал эми калган жарандар жеке менчик клиникалардан вакцина сатып ала алышат. Кыргызстандык кардиологтун нускамасы АКШнын жыл жыйынтыгын чыгарган илимий журналына чыкты. Англис тилинде чыккан Heart Rhythm журналына 35 жаштагы кардиолог Даймир Осмоновтун жүрөк казанчаларынын аритмиясы жана каплет жүрөк талмасынан каза болуунун алдын алуу аттуу нускамасына шилтеме берилип, Америка кардиологтор бирикмесинин отчётуна кошулду. Даймир Осмонов Анкарадагы HTP медициналык университетинин бүтүрүүчүсү, саламаттык сактоо министрлигинин окумуштуулар кеңешинин мүчөсү, Стамбулдагы кардиология департаментинде иштеп келген, азыркы тапта Бишкектеги менчик клиникалардын биринде эмгектенет. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун Африкадагы аймактык өкүлчүлүгү Африканын бир топ аймактарында 5 жаштан кенже балдардын жетишсиз азыктануусу чоң көйгөй болуп жатканын кабарлады. Африкадагы нарстелердин 40% жетишсиз тамактанып, аялдардын дээрлик жарымы аз кандуулук менен жабыркоодо. Ошондой эле ымыркайлардын 30% салмагы жеңил болуп төрөлүп жатат. Аймактагы 47 өлкө изилденип, ЮНИСЕФ, дүйнөлүк саламаттык уюму, дүйнөлүк банк калктын туура азыктануусу үчүн атайын көмөкчү программаларды киргизүүдө. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун толкунунда Сергек жашоо түрмөгү жаңырууда, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Швейцарияда чыккан Neue Zürcher Zeitung басылмасы акыркы 10 жылда адамзат кандай азыктанып жатат деген суроонун үстүндө атайын иликтөө жасаган. Натыйжада өлкө канчалык байыган сайын анын калкы азык түлүктү, айрыкча этти көп жей турганы маалым болду. Маселен, Кытай 2016 жылы дүйнөдө союлган малдын 1/3 жеп, ар бир киши жылына 63 кг эт түгөткөн. Бириккен улуттар уюмунун айыл чарба жана азык түлүк бөлүмүнүн маалыматына караганда 1996 жылга салыштырмалуу азыркы тапта бир адам жеп жаткан килокалорий 2000 3000 чейин көбөйгөн. 10 жыл мурдагыга салыштырмалуу орто кирешелүү өлкөлөрдүн элинин рациону өзгөрүп, азык түлүктүн түрлөрү арбыган. Азыркы тапта неберлерин багып жаткан 57-деги пенсионер Ажар 10 же 20 жыл мурдагы кандай азыктан чөлөнөр деген суроого мындайча жооп берди.
Мындан 20 жыл мурун деле кадимкидей эле азыркы азыр деле колдонуп атат оливье салаты, савистен жасалган салаттар, дагы кызылчадан жасалган салаттар жасачубуз. Конокторду ошону менен тосчубуз. Азыр болсо андан көп мына салаттын түрү көбөйдү, аш көп болсо ага да көп деп. Мурун дасторконго аз эле нерсе коюлчу эле, азыр дасторкондун бети батпайт эми Кудайдын кулагы сүйүнсү. Кышында деле алма, алмурут, помидор, бадыраң дегендерди жеп атпайбызбы? Бирок мурунку жашылча жемиштерге караганда азыркы жашылча жемиштердин даамдары супсак келет да. Негизи парникте өскөндүкүбү же билбейбиз. Бирок мурун аябай даамдуу болчу, аз болсо да саз болчу.
Жогоруда айтылган макалага өз оюн билдирген Шотландиядагы Эдинбург университетинин экономисти Ханна Ричи өнүгүп келе жаткан Чыгыш, Түштүк Азия жана Борбордук Америкада ашыкча тамактануу көбөйдү деген ойдо. Кыргызстандык дарыгер-диетолог Мейрим Умуралиева канчалык азык түлүк көбөйгөн менен биздеги туура ден соолукка карап тамактануу маданияты өнүкпөй жатканына кабатыр.
Если посмотреть на нашу традиционную кухню,
биздин жеген тамагыбыздын көбү эле углеводдордон турат. Алар организмге жеңил сиңет. Абдан көп өлчөмдө нан жейбиз. Буудай азыктарына жакынбыз. Эсме, беш бармак ар дайым дасторкондо болот. Заманбап кишинин организмине бул кандай таасир этет? Балким мурда чын эле углеводдор жетишсиз болуп, элибиз нан, чай менен эле ток жашачу. А бирок азыркы учурда углеводдордун ашыкча болуусу бир катар ооруларга жол ачат. Баары ашыкча салмактан башталат. Анан экинчи типтеги кант диабети, жүрөк, кан тамыр оорулары келип чыгат. Биздин азыктануу пирамидабыз эл аралык нормада эмес. Тескерисинче, оор сиңген эт, ун азыктарын көп жегенден башталат. Анан биздеги той коноктосуу маданияты чынын айтсам, адис катары мага жакпайт. Анткени кишинин организмине пайдасыз азыктар коюлат. Менимче эми өзгөрүү убактысы келди. Тойго барган адамдын организмине пайдалуу, сиңимдүү азыктарды, тасмалга койгон салттарды башташыбыз керек деп ойлойм.
Количество пищи должно быть на столе столько, сколько может скушать человек.
Муну менен катар Кыргызстанда аз болсо да туура саламатка пайдалуу тамактанууга умтулган тенденция пайда болгон адистер белгилешет. Диетолог доктурлар жетишпегендиктен азыктануунун жаңы ден соолукка зыянсыз жолдоруна умтулгандар көбүнчө интернеттен маалымат алып турушат. Башкаладагы мектептердин биринде мугалим болуп иштеген Чынар Абдыкеримова пайдалуу азыктанууну өспүрүм кыздарынын талабынан улам тандап алган.
В последнее время всей семьей перешли, можно сказать, на здоровое питание, ну хотя бы частично. То есть мы стали меньше.
Акыркы учурда үй бүлөбүз менен туура азыктанууга өттүк десем болот. Этти аз жеп, өсүмдүк майын, анын ичинде оливка майын көп колдонуп жатабыз. Салаттарды майонез менен эмес, оливка майы менен аралаштырып калдык. Мөмө жемиштерди көп сатып алып жатабыз. Ондон жасалган азыктарды азайттык. Нан, камыр кесминин ордуна күрүч, төө бурчак, майда бурчак сыяктуу азыктар көттүк. Айрыкча төө бурчакты азыр баардык тамактарга кошуп, картошконун ордуна жеп жатабыз. 10 жыл мурдагы рационубуз мындай эмес эле. Балким базарда азык-түлүктүн түрү көбөйгөнү себеп болду окшойт. Бир четинен менин балдарым чоңоюшуп, ден соолукка пайдалуу азыктануу жолун тандайлы деп жатышат.
Как-то больше стало ассортимента, так как у меня уже взрослые дети, и почему-то они считают, что здоровое питание – это основа вообще здоровой жизни.
Өндүрүшү өнүккөн өлкөлөрдүн азыктануусу жакыр мамлекеттерге караганда сапаттуураак дешет батыш окумуштуулары. Экономикалык деңгээли ылдый өлкөлөрдүн эле калории көп углеводдорго бай азыктарды жешет. Анткени аны өндүрүү арзан болот. Белок, клетчатка сыяктуу адам организмине пайдалуу азыктарды чыгаруу жана сактоо көп каражатты талап кылат. Түркиянын Кайсери университетинин микробиолог профессору Зафер Гөнүлалан тез татымдын көбөйүүсү адам баласын семиртип, Түркияда да бул тенденция күчүндө экенин белгилейт.
Батыда яйгын olarak kullanılan yüksek fruktozlu gıdalar, özellikle kolalı içecekler, enerji içecekleri, fast food, hamburgerlerin, ekmeklerin yapımında kullanılan mısır.
Батышта кеңири өндүрүлгөн фруктоза деңгээли жогору азыктар, маселен кока-кола, тез татымдын гамбургерлеринен, эт, нандардын баары гендик модификацияланган ун жана шекерден жасалат. Малды семиртүүдө соя, гендик модификацияланган азыктар берилип, эттин курамы бузулууда. Буудай, арпа өстүргөндөр, курт кумурскаларга каршы сепкен уулуу жер семирткичтери сөзсүз унга түшүп жатат. Мунун баары адам организмине абдан чоң таасирин тийгизүүдө. Ашыкча салмак, кант диабети, жүрөк, кан тамыр оорулары, жүрөк талмасы, артрит, рак сыяктуу дарттар азыр абдан көп.
Билетиндеги азалмалар ve kanser gibi hastalıkların karşımıza çıkmasına ve artışına neden oluyor.
Профессор Көнүл Аландын айтымында Түркияда бул сыяктуу оорулардын алдын алыш үчүн туура азыктануу кампаниясын Саламаттык сактоо министрлиги көзөмөлдөп, калктын кыймылдуу жашоосун камсыз кылууга акысыз велосипедтерди таркатып, спорттук аянтчалар шаар айыл кыштактардын ачык жерлерине курулууда. Өнүккөн өлкөлөрдө мектеп партасынан эле азык түлүктөгү калорийди санаганды, туура тамактануунун түркүн жолдору үйрөтүлөт. Ал эми Кыргызстанда азырынча диетолог адистерди тарбиялоо иштери кеңири жүргүзүлбөй, дасторкондогу дүйүм тамактын кайсы адам органына кандай пайда зыян алып келерин толук түшүндүрүп берген учур.
Сергек жашоо түрмөгүн Бактыгүл Чыныбаева даярдады. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Бишкекте жаңы жылга карата орус композитору Петр Чайковскийдин Щелкунчик балетинин неоклассикалык жанрында даярдалган дүйнөлүк премьерасы өтөт. Уюн зоокту про арт коомдук фонду кыргыз өкмөтүнүн колдоосу менен уюштуруп жатат. 3D форматында коюла турган жаңы жылдык жомокту сахналаштырууга 100 ашык артист, 10 ашык техникалык жабдуучулар катышат. Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов уюн зоокту машыгуусуна барып келди.
18-чи кылымдын 90-чу жылдарынан бери дүйнөлүк сахнадан түшпөй келаткан Щелкунчик балети жаңы жылдык жагымдуу окуяларга бай. Балет доктор Штальбаумдун үйүнө жаңы жылдык коноктор жыйналып жаткан кезден башталат. Эрнест Гауфмандын жомогунун негизинде коюлган оюн зооктун өзөгүн балдар дүйнөсүнө арналган кызыктуу окуялар түзөт. Бишкекте өтө турган атактуу балет бул жолу классикалык бий өнөрүнүн заманбап ыкмалары менен жаңыланып тартууланат. Бул тууралуу кеченин уюштуруучусу, хореограф режиссёру, эл аралык конкурстардын лауреаты, Англиядагы Королдук балет академиясынын бүтүрүүчүсү Максат Сыдыков айтып берди.
Бул аябай чоң проект болуп атат. Инженерлер да бар, техниктерден 20 киши эметет да. Персонал да бар, костюмерлер да бар, гримерлер да бар. Биз графический дизайнерлерди алып келебиз Лондондон. Олимпийский кыргылган дизайнерлерди. Лондон 2012, который делали, да. Бул жигит Драсселмейерди билет. Анан ошо менен азыр репетиция кылабыз бияктан. Бул кичине неоклассический стиль менен эметет да.
29 жаштагы хореограф режиссер буга чейин чет элдик чоң сахналарда тажрыйба топтоп келип, эми Кыргызстанда балет искусствосун өнүктүрүүгө белсенип киришкенин кеп кылды.
Чет мамлекеттен бар, японистер бар, Мегуми Мацумото, ал Клараны билет, эң ведущая партия, да. Анан болсо биздин аябай эң таланттуу артисттер, бийчилер да бар. Международный конкурстар дуткан. Биз ошолорду поддерживать этебиз да, биздин фондчу. Биздин жаш таланттуу балдардын, артисттердин. Мен өзүм 15 жыл иштегем да. Эмеден Европадан, Англиядан бүткөм. Королевская академия искусств, английский ансамбль школаны. Ан болсо мен 8 жыл Германияда иштегем, Японияда иштегем, Францияда иштегем. Анан ошо келип калды Кыргызстанды, Кыргызстандын балетин кичинеден көтөрүп атабыз сыяктуу.
Максат бул жолу Щелкунчик балети инновациялык нукта дүйнөлүк жаңагын болуп жаткан заманбап ыкмаларда коюуларын кеп кылды. Опера жана балет театрынын бий залында режиссердун жардамы менен алдыдагы оюн зоокко даярданып жаткан 22 жаштагы Элес Арыков балет өнөрүндө эмгектенип жүргөнүнө 5 жыл болгонун айтып, даярдануу зор түйшүк менен жүрүп жатканын кошумчалады.
Убакыт аз калды, көрөбүз даярданып. Мен волшебник Дроссельмейер болом биякта. Мен ушул спектаклдын ичинде бүт эмне болуп атканын айтып берем.
Машыгуудан улам демигип турган Элес бул балет менен Про Арт коомдук фонду уюштурган 2-чи долбоорго катышып жатканын айтып, өзү ага чейин кеңири алкакта өткөн бир нече эл аралык спектаклдерге катышып жүргөнүн кыстарды. 10 жылдан ашуун убакыттан бери кыргыз балет искусствосунда иштеп жүргөн Айдана Адинаева аталган балетте Кытай бийин бийлейт экен. Ал тажрыйбалуу адис катары Щелкунчик балетинин өзгөчөлүгү тууралуу буларды кошумчалады.
Совершенно другая постановка.
Щелкунчик Максат Сыдыковтун таптакыр башкача постановкасы. Бул классикалык балет эмес, бул жаңы классика. Менимче оюн зоогубуз көрүүчүлөрдү кайдыгер калтырбайт деп ойлойм. Мындан сырткары мен билгенден Кыргызстанда буга чейин балет искусствосу 3D форматында коюлган эмес. Бул балет айрыкча балдарды кызыктуу дүйнөгө жетелеп, көңүлүн эркитет.
Айдана буга чейин хореограф режиссер Максат Сыдыковтун Ромео менен Жулетта спектаклинде да өз өнөрүн көрсөткөнүн кыстарды. Щелкунчик балетинин бет ачары 8 декабрда өтүп 14 күн уланат. Уюштуруучулар бул иш чаранын алкагында опера жана балет театрында жаңы жылдык балаты орнотуу да камтылганын белгилешти. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.
Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market. Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Есть ли жизнь после президентства? Как живет первая женщина-президент Кыргызстана? Узнаем, какие возможности открылись после сложения полномочий. На Затыке актуальное интервью. В гостях экс-президент Кыргызстана Роза Исаковна Утумбаева. Добрый день. Добрый день. Спасибо вам, что вы согласились прийти и поучаствовать в нашем телеинтервью. Первый вопрос такой. В прошлом году на День независимости вы демонстративно покинули площадь во время выступления Атамбаева с критикой в адрес временного правительства. С тех пор ни на одной официальной встрече с Атамбаевым вас нигде не замечали. Во вчерашней инаугурации вас тоже не было. Все-таки вас не пригласили на это мероприятие или вы сами не пошли?
Меня не пригласили, это раз. Но если бы даже пригласили, я бы не пошла на эту инаугурацию. Не потому, что я не уважаю или хочу выразить протест по отношению к Жээнбекову, но по отношению к той политике, которая проводилась. Когда сегодня все мои товарищи за пределами этого торжества, все те люди, кто в апреле 2010 года принес победу этого нового курса, угу, на чьих спинах сегодня выросла эта власть, в том числе Текебаев и Мурбек, и Чотонов, оба они в тюрьме. Бектур Асанов тоже сегодня в тюрьме, только что прошел операцию. Я не представляю, с каким торжествующим лицом я бы сидела на этом торжестве. Поэтому я очень комфортабельна насчет того, что если они считают, что они меня унизили, принизили, это их проблемы. На самом деле, мне кажется, что Сооронбай Шарипович, он должен сделать ревизию многих взглядов. Я хочу поздравить официально Сооронбай Шариповича с вступлением в президентство и сказать еще раз, что это добропорядочный, скромный, очень такой достойный человек. И если он вспомнит апрель 2010 года, когда он один практически с братом Асылбеком оставался в Аше и держал там серьезную оборону, и когда мы все вместе вышли из той ситуации, очень серьезный такой вот тет-а-тет. И, кстати, Айтибаев, его фамилия, сегодня является мэром города Ош. Они выступали против Жээнбекова и против временного правительства. Вот сегодня все смешалось. Но одно я хочу сказать еще, что в апреле, то есть в июне 2010 года, 10 июня, когда случились эти трагические события, и на протяжении этого дня шли новости о том, что там, здесь они, столкновения произошли. Именно Жээнбеков был в Аше, и Жээнбеков в ту ночь с 10 на 11 он спасал девочек из общежития. Он проявил действительно вот и мужество, и стойкость. И удивительно, что Атамбаев с 10 на 11 он пришел. Мы были ночью уже в офисе. Мы все там работали над тем, чтобы на юг посылать самолеты с водой, с хлебом.
10 июня.
Мы ночью все, это, ну, в ночь на 11 мы были все в здании правительства. Все собрались члены правительства, кроме Атамбаева. Атамбаева охраняло специальное российское охранное бюро. И он пришел, не запылившись, где-то 11-го к обеду ближе, и сказал, что его просто не выпускали. И это очень странно, что вот такие близкие друзья, как Жээнбеков, который, ну, наверняка рассказывал и звонил Атамбаеву, что, какие идут события ваши, он никакой реакции тогда не предпринял. И просто вот пришел, когда уже все, и Текебаев, и Чотонов, и Бекназаров, все были уже в это время в Аше и работали вот с этой волнующей массой людей.
В какой момент не сошлись во мнениях членов Временного правительства и Атамбаев? С чего начался этот раскол?
Ну, там много, вы знаете, сейчас пишутся книги, сейчас много, немало воспоминаний. Вся наша хроника политических действий в последних 6 лет, она есть обильно в нашей прессе. В книге у Бекназарова хорошо описано, в книге «Временное правительство» у Текебаева. После его книги началось вот это расхождение. Они держали мир, такой трудный мир между Текебаевым и Атамбаевым. Это два лидера, в самом деле. Каждый из них не уступал друг другу. Мы жили трудно все эти годы до 2010 года и после 2010 года. Но Текебаев считает, что после выхода этой книги, его о временном правительстве, Атамбаев вспылил. Он стал, он понял, что ему не отводится место в истории. И с этого, говорит Эмирбек Черкешевич, что начались расхождения.
Не с принятием новой конституции, то, поправок.
Оно постепенно туда пришло, понимаешь? Угу. А книга-то вышла ранее, и вот уже после стали готовиться эти поправки. И вот уже 31 августа 15-го года, не, 16-го года, их все это вывалил на площади Атамбаев.
Значит, вы категорически были против принятия новой конституции?
Нет, поправок.
Поправок новой конституции.
Да, мы все, мы посчитали члены Временного правительства.
Вы сегодня до сих пор так считаете, что это было сделано?
Мы считаем, что в принципе можно было дождаться. И сегодня мы считаем, что
2020
года. Знаете, вот мы ведь пришли на фоне 7-8 поправок Конституции в 2010 году. И мы считали, что нельзя вот так вот тянуть, растягивать и издеваться над Конституцией.
Но ведь многие сейчас считают, что перераспределение полномочий по всем ветвям власти – это хорошо, вот принятие новой Конституции. Вы с этим тоже не согласны?
Вы знаете, все эти 6 лет показывают, что и без них один человек взял и стянул всю власть на себя. Мы разве этого не видели и не видим? Значит, он что, по Конституции правил?
В силу вступит вот с этого года, с января.
Да, пожалуйста. Но вы знаете, мы с вами будем наблюдать, как эти поправки будут реализовываться.
То есть вы считаете, что ничего не поменяется с этим?
Я, пожалуй, сейчас стою на стороне того, что практика и Конституция не всегда сходятся. Это крайне редко, когда руководители живут, работают по Конституции, в соответствии с Конституцией.
Мы знаем, что вы следили за выборами. Как вы считаете, результаты были очевидными? Результаты этих выборов?
В принципе, очевидными. Почему? Потому что у народа есть такой в целом большой инстинкт на то, что мы должны идти после крутых поворотов, как мы повернули в 2010 году, мы должны следовать этому курсу. Мы политики тоже. Во всяком случае, я считаю, что парламентская форма правления, которую мы избрали, ее нельзя отметать в сторону и нельзя вот так вот дискутировать и ставить ее в тупик, как это делал, как это делали некоторые кандидаты в президенты. В итоге, когда административный ресурс был использован на всю катушку. Более того, я скажу, что за слова, которые произнес Бабанов, умереть стоя, не жить на коленях, он сейчас его гоняет как зайца, тогда как сам Атамбаев за время предвыборной кампании дважды, первый раз в Таласе, второй раз в Аше, выступал перед активом этих областей с таким абсолютно антиконституционными заявлениями о том, что вот вы все должны голосовать только за кандидата от власти. Попробуйте проголосовать иначе. В противном случае, в Таласе он говорил, что вас мы отсоединим и отдадим в Казахстан. И в случае с на юге, где он собрал актив всех трех южных областей, мы вас отцепим и передадим в Узбекистан. Можете себе представить вот такие вот заявления официально с уст президента в адрес политического актива?
Конфликт между Казахстаном и Кыргызстаном, насколько он надуман?
Конфликт этот не надуман, он давно назревал. Ну, я бы сказала, что он все время, эти трения между нашими странами имелись. Мы все хорошо помним, как трудно мы входили в Евразиатский экономический союз. Как опять из уст Атамбаева мы слышим, что эти 100 миллионов давались с таким трудом и с таким, в общем-то, одолжением большим. Но при всем при этом были, конечно, у казахской стороны свои аргументы. Аргументы самые серьезные, которые выставляются на сегодняшний день всеми аналитиками, а в наш сегодня спор уже вовлечены аналитики многих стран. Мне представляются достаточно точными в части таможни. Таможня наша была и остается самым уязвимым звеном в нашем членстве Евразес и в разрешении этого спора. Таможня, про которую говорится во всей нашей прессе открыто и на протяжении всего этого долгого времени. Последнее письмо, почитайте, молодежи в адрес премьер-министра про Матраимова. Все это дает основания нашим партнерам говорить о том, что таможня, она является разрушителем наших отношений. И вот когда...
Насколько было ожидаемо увольнение Матраимова с поста заместителя таможни?
Для меня это хороший сигнал того, что наконец с приходом Джеймбекова по этому вопросу поставили точку. Вспомните разговор в апреле 2010 года между Атамбаевым и между Бекназаровым. Ну, так много было разных разговоров, которые в воздух шли, что люди запутались. А если точно послушать этот разговор, в нем говорится, спор был в том, что Атамбаев держит на таможне того же самого человека, на которого жалуется и Сооронбай Жээнбеков, и говорит, что эти люди нечистые на руку. И Бекназаров говорит, надо убрать этих людей. И вот стоит рядом Жээнбеков, он это утверждает. И вот 7 лет это все длилось. Матраимов оставался на таможне. Был главой таможни тогда Кулматов все эти годы практически. 3-4 года при президенте Атамбаеве. И когда я Кулматову говорила в 2010 году и в 2011, слушай, на этого Матраимова очень серьезно идут накаты. Он говорил, все там чисто, я клянусь своими детьми, все там нормально, понимаете? Mm-hmm. Вот сейчас поставили точку по Матраимову, я считаю, что это говорит хорошо о Жээнбекове.
А для чего все-таки, вкратце, если можно, Матраимов был нужен власти? Сегодня он не нужен?
Я думаю, что это просто денежная труба, мы это все хорошо знаем. Мегаком – это денежная труба. Этот вопрос, вы спрашиваете таможню, это большая денежная труба, которая нужна была во всех случаях.
А сегодня почему он не нужен?
Сегодня я полагаю, что поставлена точка, что с Казахстаном Для Казахстана это тоже хороший сигнал, кстати говоря. Это
Дальнейшее отношение, налаживание отношений.
Да, это Жээнбеков хочет этим сказать, что он займется таможней. И что на таможне надо навести порядок обязательно. Вот когда мы говорим о восстановлении отношений с Казахстаном, ну, они предъявляют такие законные требования. Давайте, значит, делайте это первое, второе, третье и так далее.
А с чего следовало бы начать вот именно отношение к... налаживание отношений с Казахстаном, новым президентом? С чего следовало бы начать и когда?
Я думаю, что новый президент проявит все искусство, дипломатическое искусство, коренные вот эти вот коренных таких наших способностей при общении с соседями, с братьями, с партнерами. То, что на Матрейме поставили точку, это хороший сигнал для Казахстана и для всего Кыргызстана.
Перенесемся в 2011 год. Инаугурация Атамбаева. Вы провели первую за последние 20 лет мирную передачу власти Атамбаеву.
Говорят, вот не первую. Вчера написал...
Вторую, да.
Да, вчера написал Каптагаев про Масалиева.
Про Масалиева.
Что надо признать, пожалуй.
Да. Вопрос. Не было ли тогда соблазна остаться? Переписать Конституцию, как это делали прежние президенты, были большие шансы остаться. Вы первая женщина-президент. Вы сумели наладить отношения с соседями.
Почему такая логика все время всех вот преследует? Почему бы мне вот не задержаться во власти? Почему бы не посидеть? Почему бы не поцарствовать? Слушайте, мы были в таком переплете, когда власть... упала на центральной площади, в крови была. Она вот вместе с убитыми ребятами там, ну, буквально была растоптана. Мы ее подняли. И вот в течение полутора лет я институт за институтом восстанавливала эту власть в Кыргызстане, законодательную, исполнительную и президентскую, для того, чтобы страна не прервала государственность. Для меня важнее государственность, чем мое сидение на троне. Я вот считаю, что я исполнила свою задачу. Я считаю, что Кыргызстан не выпал тогда из всей вот этой международной сети и в целом в сообщество. Вы знаете, вот Атамбаев в последнее время несколько раз говорит о том, что Атамбаев это назначенный президент. Я не знаю, что он там еще говорит. От него все что угодно можно ожидать. Но слушайте, когда страна с апреля по октябрь месяц, она была вообще вот, ну просто вот Киргизская республика.
Были и президентом, и премьером, и спикером.
И спикером. Говорят, Кыргызская республика, но эту Кыргызскую республику никуда не пускают ни на одно совещание, ни в ШОС, ни даже в СНГ. И мы были просто вот наблюдателями со стороны. Это самый ближайший наш круг вот союзников. И вся страна висела на одной моей шее. И я, так как я и обещала, вот всем своим товарищам, всему народу, мы тогда провозгласили, сказали, мы за 3 месяца сделаем конституцию, за 6 месяцев мы восстановим парламент, и потом через 1.5 года я сойду с президентского поста.
Почему нет? Неужели даже разговоров не было?
Разговоры были.
О том, чтобы вы
все
остались.
Время были разговоры об этом, и мне тоже были намеки от больших людей, если хотите, от коллег по региону. Но для нас, ведь для Кыргызстана, после 20 с лишним лет независимости важнее было остаться государством, быть Кыргызстаном. И дальше жизнь идет. И мы сегодня, я считаю, что мы должны жить так, чтобы жизнь наша, она была во имя будущего, а не во имя настоящего какого-нибудь царька.
Что думаете о правлении Атамбаева? Как вы оцениваете его работу?
Я считаю, что стабильность, которой он добивался, и как будто он сегодня добился, она не стоит того, чтобы он остался вот сегодня в истории именно таким человеком, который повесит на себя там большой орден. Боюсь, что как он поясничал над Акаевым по поводу ложек Ельцина над его головой. А Атамбаева тоже может остаться только вот его рассказы от Швейка. Как бы не так.
Угу. Во время инаугурации Атамбаев не раз произнес речь с извинениями за его резкие высказывания. Попросил прощения у людей. Вы его простили? Можете ли простить?
Трудный вопрос. Я, простите, я думаю, что... чего его прощать? Слушайте, 20 человек и более сегодня сидят в тюрьмах. Столько газет сегодня под ермом всех его миллионных штрафов, как будто задевающих его честь и достоинство. Вот это называется разговор с позиции только силы, не ума и не стабильности в обществе. Я думаю, что у него такие же авторитарные замашки, как и у прежних президентов, особенно в сравнении с Бакиевым. Да, он не сжигал, он просто отдал в тюрьму своего руководителя администрации, не сжигал, как Бакиев Садырхолова. Но, знаете, сегодня уже, когда прошли эти президенты, можно сказать, что, к сожалению, это было не то президентство, которого мы ожидали. Мы хотели, конечно, все, когда мы шли в оппозицию, когда мы собирались... когда мы работали, мы не хотели такой оценки, чтобы вот одна партия избрала своего президента, потом она переизбирала, и вот таким образом, как будто теперь он еще раз хочет прийти и уже заняться вплотную этой партией для того, чтобы быть вечно у власти.
Говорим о Жээнбекове. Каким он будет президентом, на ваш взгляд? Самостоятельным или все-таки... скажем так, послушаем, что ли?
Он хорошо понимает эту дилемму, которую уже многие аналитики обрисовали. Насколько быстрее он даст сигналы, сделает акции, шаги, которые будут говорить о его самостоятельности, независимости, настолько будет его авторитет в обществе. Продолжение пути, слепое продолжение пути, причем под патронажем самого Атамбаева, это, я думаю, что это сразу из-под него стянут ковер, по которому он должен идти или на котором его подняли. Поэтому выбор сейчас перед ним. Как он поведет себя, трудно сказать, но я думаю, что мы должны говорить об обществе как о такой группе интересов, политических, экономических, финансовых интересов, как в клановом обществе еще, как группе, так сказать, людей, где у нас есть и северные, и южные такие, значит, интересы до сих пор. Поэтому как они все будут давлеть, какая будет результирующая от их, значит, слияния, вот так он и будет поступать. Но, опять же, выбор сегодня в его руках.
Значит, вы не исключаете возможность того, что президент продолжит дальше?
Я бы даже согласилась.
А каким способом, какими рычагами он это может делать?
А вы знаете, это сегодня он, в принципе, построил вот такую конструкцию, где, значит, власть... Она не ушла никак от него. Ну, премьер-министром работает молодой человек, который вряд ли один может справиться с экономическими проблемами, которые нависли. Атамбаев одним звонком достает президента России. Еще, наверное, поедет не раз туда за какими-то грантами или кредитами. Он будет здорово мешать восстановлению отношений с Казахстаном. Это все как-то предвидится. Я думаю, что любой трезвый человек, политик в Кыргызстане, это все сегодня видит. И... другого не скажешь.
Насколько Джембеков сможет самостоятельно собрать свою команду, и удастся ли ему это сделать?
Да, почему нет? Он может. Mm. Он может. У нас страна, в которой есть большой политический резерв, и в котором активных много политиков, и он может это собрать. И он может это делать, это зависит от его искусности, от его способности. Он не будет это делать из какого-то там другого даже политического поля. У нас вообще политики, вы же знаете, сегодня здесь, завтра там, они быстро соединяются, особенно в части власть придержащих. Они сами идут, они сами тут же приходят, прилипают, просятся, залезают, влезают. Поэтому такого рода соединение мы увидим скоро.
И завершающий вопрос. Все-таки хотелось бы узнать, есть ли жизнь после президентства?
Безусловно, безусловно. Вы знаете, я гуманитарий, я не экономист и не бизнесмен бывший. Вот в такой постсоветской стране, где прошел огромный приватизационный процесс, где многие руководители обременены большими материальными ресурсами, им такое постпрезидентство, как в демократическом мире, ну, вряд ли суждено. Эти люди всегда будут сидеть на тех богатствах, которые они загробастали за время президентства, и будут вот с этим будет возиться. Это их описанная торба. Но существует нормальное постпрезидентство, когда вы можете посвятить себя тем делам, которые облегчать будут участь народа. У меня нет миллионов, чтобы, значит, ту или другую бедную семью или сообщество обогатить. Но у меня есть очень немало новых технологий, идей. Все, что я накопила за четверть века, плюс еще советские годы я бы добавила, для того, чтобы помогать нашим сообществам подниматься от бедности. Мы страна еще бедная, куда бы вы ни причисляли. Об этом говорит и Казахстан, об этом говорит и Россия. Бедности кругом навалом. И более того, я сегодня делаю свои усилия для того, чтобы вложить максимум возможного в поколение, которое придет через 20-30 лет. Это главное.
Ваше участие в политике сегодня просто как наблюдатель. Нет ли такого желания снова вернуться?
Вот. Я, вы знаете, думаю, что нет отставных, отставных президентов. Президент, я, собственно, вот все эти 6 лет, я тоже, как есть такое слово, watchdog, я сидела и наблюдала, переживала, где могла там... значит, высказывалась по отношению к развитию такой очень фрагильной страны, как Кыргызстан, постреволюционной. Я всегда, безусловно, буду с теми политическими силами, которые будут вести Кыргызстан к демократическому будущему.
И, может быть, совсем уже личный вопрос. В недавней нашей беседе вы говорили, что вы собираетесь написать свои мемуары, книгу.
Ой, ладно, не надо.
О чем это будет книга?
Ладно, давай не будем. Давай не будем, точка. Предыдущую точку поставь.
Вы не хотите говорить?
Нет, не хочу.
Но книга будет?
Ну, когда-то надо написать. Пока есть память, надо написать ее. Обязательно надо написать. Слушайте, люди по 5 книг пишут, я еще ни одной не написала. И я научный работник тоже, кстати говоря, понимаете? Я не просто с колхоза вышла.
Будем очень ждать.
Спасибо.
Спасибо большое за интервью. На затыке в гостях затыка был экс-президент Кыргызстана Роза Исаковна Отумбаева. Спасибо большое вам.
Спасибо.
Эже сиңдилер, азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде.
эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.